Já, til með það.
Dreymdi þið nokkuð tíma fyrir barneignum?
Nei, við dreymdi ekki fyrir því. Nei, nei, ekki neitt það. Mér dreymdi bara þetta að faðir minn sagði við mig einu sinni. Ef þú lætur barnið heita, þú mátt ekki láta barnið heita þetta, segir hann. Skal svo nafnin hans, ekki Kristján og pabbi minn. Og ef þú, segir hann, gerir það, að þá var það nú verra, þá er það nú ekki meira því. Og svo gefði ég það nú ekki, ég leta ekki barnið heita það. En svo leti barnið heita Kristinn og barnið dó. Barnið dó.
Það sama nafni, Kristinn.
Það sama nafni, sko, það verið sama nafni. Svona var það. Það svo margt sem maður getur dreymt og við það svo svo mikið, ægilega mikið. Ef ég hefði nú skrifað alla drauman upp, það var haft nóg að gera í dag.
Já.
Já.